galab dhigistiyaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaal iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA waxaa nila socodsiinaya anigoo ah Faustin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah ciidamada dawladda oo iska waabiyay weerar Al-Shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Oodhegle.
Saakiibto abaarihii salaad subax markii laga baxay shantii iyo qadar dashqada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Oodhegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Oodhegle ayaa ka hortagay iyadoo khasaare aad iyo aad u weyn la gaarsiiyay oo maanta meedadkooda u daafacsan yahay magaalada iyo daafaheeda.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan dhakhaatiirta caafimaadka oo cambaareeyay dil shalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo loogu geystay mid ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka.
Dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo plasma oo ka mid ah jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicineka ayuu ka baxay 2020-kii.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin
akhriyaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasantiin baada VOA.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa axad maanta ah ku dhawaaqay in Itoobiya ay dhameystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka dhistay wabiga Niil, kaasi oo keenay xiisad kala dhaxaysa dalal ay biyaha wabiga u horaan ee Masar iyo waliba Suudaan. Farxad weyn ayay ii tahay inaan ku dhawaaqay inaan si guul ah ku dhameystirnay buuxintii afraad ahna tii u dambeysay ee biyo xireenkan, ayuu yiri Abiy Ahmed fariin uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ee hadda loo yaqaan X oo hadalkan uu ku sheegay. Hadalkan ayuu ku soo beegay iyadoo wadaxaajoodka saddexda dal uu 7-20 Agoost dib u bilowday. Waxaa jira caqabado badan, marar badan ayaa nalagu riixay, buu yiri, in aanu dib u laabano waxaana soo maray loolan gudaha ah iyo cadaadis dibadda ah. Biyo xireenkan oo ay Addis Ababa u aragto mid ka mid ah muhiimadda ugu weyn ayaa waxa ay dhismihiisa la sheegay inuu ku kacay lacag dhan 4.2 billion oo dollar, waxaana tan iyo markii ay Itoobiya daah furtay mashruucan sanadkii 2011-kii ay Masar ka cabsi qabtay inuu dhimayo qaybteeda biyaha wabiga. Hadalladan hadda socda oo dib u soo laabtay ku dhawaad 2 sano iyo bar kadib ayaa ujeedadoodu waxay tahay in lagu gaaro heshiis tixgelinaya danaha iyo walaacyada saddexda dal, ayuu yiri wasiirka waraabka ee Masar Hani Zawilam oo ku booriyay in la joojiyo tallaabooyinka halka dhinaca oo ay ka mid tahay buuxinta daamkaasi ama biyo xireenkaasi. Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaa axaddii ku canaantay Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda Britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan Shiinaha, isagoo looga shakiyey inuu basaas lagu xiray waa dalka Ingiriiska iyadoo looga shakiyey inuu basaas u ahaa Beijing. Sunak wuxuu sheegay inuu arrinkan la soo qaaday Ra'iisul Wasaare Li Jiang markii ay labadooda ku kulmeen shir kooxeedka G20 ee India. Waxa uu u sheegay warfidyeenada Ingiriiska ee New Delhi inuu muujinayo walaacyaga, ayuu yiri, aadka u xoogan ee ku aadan faragelin kasta oo lagu sameeyo dimuqraadiyadda baarlamaanka, taasoo sida iska cad aan la aqbali karin. Labada nin ayaa kulmay kadib markii booliiska Shiinaha ay xaqiijiyeen in nin 20 jir ah iyo nin 30 jir ah la xiray bishii March iyadoo la raacayo sharciga sirta rasmiga ah. midkoodna wax dacwad ah laguma soo oogin oo labadoodaba waa la damaanad qaaday ilaa Oktoobar iyadoo la sugayo baaritaan dheeraad ah. Wargeyska Sunday Times ayaa sheegay in ninka da'da yar uu ahaa cilmi baare baarlamaani ah oo la soo shaqeeyay xildhibaano sarsare oo ka tirsan xisbiga conservative-ka oo ay ku jirto Alicia Kierans oo hadda madax u ah gudiga arrimaha dibadda ee awoodda leh. Xigmad Hajiyev oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Azerbaijan Ilhan Aliyev ayaa sabtidii diiday in Baku uu heshiis la gaaray gobolka gooni u goosadka ee Nagorno-Karabakh si ay isku mar u furaan wadooyinka Azerbaijan iyo Armenia. Farriin uu soo dhigay bartii hore ee Twitter-ka ee hadda X loo yaqaano ayuu Hajiyev ku sheegay in Baku uu soo bandhigay in mar qura la furo wadooyinka balse waxa uu ugu yeeray maamul sharci darro ah ee ka jira Karabakh. Arintaasi oo ay diideen Hajiyev wuxuu sheegay in Azerbaijan ay ilaalin doonto xuduuda iyo kastamka marinka Lashin kaasoo isku xira Karabakh iyo Armenia. Waxa uu sheegay in awoodda Azerbaijan ay u furmi doonto shixnadaha gargaarka markii ugu horreysay tan iyo 1988 taasoo ah baahida muhiimka ah ee Bakhus. Karabakh oo ka go'day Baku dagaalkii ka dhacay burburkii midowga Soofiyeeti ee hore ayaa caalamka loo aqoonsan yahay inay ka tirsan tahay Azerbaijan, laakiin 120,000 oo qof oo ku nool ayaa ah dad aad u tiro badan oo asal ahaan ka soo jeeda Armenia. Azerbaijan waxay dib ula wareegtay axaddii dhul badan oo markaasi dagaalkii 2020 ay ku qabsatay taasoo ka dhigtay Karabakh ku dhawaad gabi ahaanba. Bishii December 2022 dadka rayidka ee Azerbaijan ayaa bilaabay inay xiraan wadadii ugu dambeysay isku xirka Karabakh iyo Armenia. Dowladda Ruushka ayaa hadda maanta ah sheegtay in ay hawada u dirtay ilaa iyo 3 daraasiin diyaaradood ah oo aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee Saaka ayaa waxaa ay qaadatay ku dhawaad 2 saacadood iyadoo burburka diyaaradahaasi ay magaalada ku soo dhaceen. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee Ingiriiska waxay sheegtay maanta in gobolka Baskov ee Ruushka oo u dhow xuduudda Estonia ay abaabushay roonda ammaan oo tabaruc ah si ay u joojiyaan weerarada aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah saldhigga cirka ee Kursk. Wasaaraddu waxay sheegtay iyadoo ay ugu wacan tahay tirada xaddidan ee diyaaradaha quadcopterka loo yaqaano weerarada Kursk waxaa hubaal ah in laga soo bilaabay Ruushka. Ilaalada iska wax u qabsa ah ayaa waxay u badan tahay in ay loo adeegsado sababo iska caabin ah iyadoo ay jirto ciidan yaraan. Isticmaalka mutadawiciinta waxay muujinaysaa in markaasi ay yar tahay shaqaalaha ammaanka ee lagu tababaray gudaha Ruushka. Weerarada ka dhanka ah Ukraine ee ciidamada Ruushka ay geysanayaan ayaa sii socon doona bilaha soo socda iyadoo aan loo eegin cimilada xun marka dagaaladu ay adkaan doonto in la fuliyo, ayuu yiri madaxa sirdoonka Ukraine Kirilo Budanov shalay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ka badan 20 shabaab ah lagu dilay weerar maleeshiyaadkaasi Saaka ay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee u dhegle. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadu ay ka hor tageen weerarkaasi khasaare badanna loo geystay. Muuqaal aan weli si madax bannaan loo xaqiijin ayaa muujinaya meydka dad la sheegay inay yihiin Al-Shabaab oo lagu dilay weerarka. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegay inay qaadeen weerareenna saldhiggaasi isla markaana ay dileen 19 ka tirsan ciidamada dowladda. Tirooyinka dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta weerarkan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
bismillaahi raxmaan waa maasantiin baada VOA in Saakito abaari salaad soo marka laga baxay shantii iyo qadar darsada ah ayaa nimankii nabadiidka waxay weerar ku soo qaadeen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo ay doonayeen inay dhibaato ka geystaan, balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada Awdhiigla ayaa ka hortagay iyadoo khasaaro aad iyo aad u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda u daadsan yahay magaalada iyo daafaheeda iyo beeraha iyo meelaha banaanada ee ku xeereysan degmada Awdhiigle. Khasaarahoodana waxa uu gaarsan yahay ilaa 100 ku dhowaad 100 ayaa meydadkooda la xisaabiyey ilaa haddartan, iyadoo welina sirxadkoodii iyo diyaaradaha dadkii kuwii ay duqeyeen ay kamid ahaana ay meydadkooda yaalaan keymaha.
Sidee lagu cadeeyey ku xaqiijisan 100 inay iyaga yihiin?
Meydadkii dagaalka dadkii soo qaaday oo hubkii wata oo qaarkood qaraxyada ay ku xiran yihiin, qaarna qaraxyadooda ay qarxeen oo ayaa meesha laga helay. Marka meydadku ma aha wax qarsoon, waa wax muuqda oo toos annaga inoogu muuqdaan aragnay ay yihiin.
Way haddaan ku laabto weerarka, ma sidii caadiga ahayd bay baabuur qaraxa ku bilaabeen mise wuxuu ahaan weerar oo maleeshiyaad hubaysan ay soo weerareen saldhig?
Qaraxyo kala duwan ayay ahaayeen, gaarina wuu jiray, balse qaraxyadu waxay u badnaayeen dad ay miinooyin ku xiran yihiin ayaa toos usoo gelayay oona soo weerarayay xarunta ciidanka ay deganaayeen. Ayay ku soo galeen jaakada qaraxyada ay ku xiran yihiin ayagu wataan.
Dhinacee bay kasoo weerareen magaalada?
Waxay kasoo weerareen dhanka waqooyiga amase iyo galbeedkaba waa ay kasoo weerareen. Dhinacyadaas ayay kasoo weerareen, dhanka webiga xegtana way ka imaadeen.
Waagad muddo intee leeg buu socday dagaalku?
Dagaalka ilaa saacad iyo jijab ayuu socday, ku dhawaad 2 saacadood ayuu socday.
Waagad marka hadda magaalada ayaa gacanta ku haya?
Ciidamada dowladda ayaa ku sugan oo baaritaanna ka wadaan ilaa magaalada kaliya maahan, ilaa duurarka beeraha ku xeereysan degmada intoo dhan ayaga ciidamada dowladda ayaa howlgalla ka wadaan.
Waa garta marka daqiiqadii ugu horeeyay weerarka kigtii hore maleeshiyaadka shabaab miyay soo galeen saldhigga ciidamada dowladda? Saasaa la sheegayay,
saldhigga weerar ayay kusoo qaadeen, balse qabsasho ay qabsadeen maysan jirin. Laakiin isku day ay weerar kusoo qaadayeen weliba iyadoo uu weerarka ay ku adeegsanayeen rag isqarxinaya oo miinooyin ay ku xiran tahay, jaakadihii miinada ahaana ay ku xiran tahay ayaa weerar kusoo qaadeen oo meeshii isku soo miidaamiyey. Saas ayay dhibaatadu dhacday mooye, ma aysan jirin qabsasho rasmi ah ay toos u qabsadeen.
Waa gartay Awdhiigla dabcan waxay ku taalaa buundadii webiga looga tallaabayay, isku xiraysa labada dhinac baa ku taala. Waa meel muhiim u ah markay noqoto isku gudubka maxaa ku yiraahdo isku socodka. Marka bal waxaad ka warantaa maamulka iyo muhiimadda uu siinayo deegaankaasi iyo laamaha amniga?
Waa deegaan muhiima, soo ogtiin degmada Awdhiigla waa marin ay iskuga gudbaan webiga labadiisa dhinac. Sidoo kale beerihii waaweynaa ee sindooyinka ah ee khudaarta kala duwan ee gobolka Banaadir laga isticmaalo ayaa ka baxaan degmada Awdhiigle. Dalagaasi waxaa lasoo gaarsiiyaa si maalinla ah gobolka Banaadir ayaa lasoo gaarsiiyaa. Marka annagana kamaamulka gobolka daan nahay aad iyo aad ayaan uga taxadirnaa. Buundadaasina waa laga difaacay mooye, ayaga inay jabiyaan ayay rabeen ee qarax ku xiraan, balse waa ay u suurto weysay. Waxyaaba yaryar oo gaaro way jiraan, laakiin waa oon buundadii way caafimaad qabtaa, dartaano wax weyn muusan gaarin.
Maxay ku dhufteen buundada?
Qaraxyo rag isqarxinaya ayaa ku dul qarxay, oo xataa buundada in laysku qarxiya ayay marayaan oo naftoodii ay meeshaas ku halligaan. Naftii halligeyaal ayaa la dhihi karaa mooye, wax kalean ku tilmaami karna malaha.
Ilaa bishii May waxay weerareen Buulo Mareer, Qoryoolena way weerareen dhowr maalmood ka hor. Haddana Awdhiigle istaraatiijiye iyo xeel dagaalo cusub miyaa jirta oo ah in magaalooyinkan ay si joogta u weeraraan, mise waxa weeyaan weeraro maxaa ku yidhaahda habqana?
Weeraradoodu waa weeraro habqan ah, oo maadaama ay ciyaal yaryar oo dhalinyaro marin habaabin lagu sameynayo, dadkii waalidiintooda ahaana xoog looga soo qaadayo ay mar walba ay isticmaalayaan, ayagana caruurtoodii maanta saan ognahay dadka amiirada ah amase madaxdooda ah waxay ku sugan yihiin magaalooyinka iyo degmooyinka iyo meelo amniga ayay ugu sugan yihiin waxbarasho ayay u helaan. Mid kamid a ayaga oo caruurtiisa in maanta ay dhibaato gaarto amase uu diro dagaalada ma uu jiro, laakiin caruurtaas kale ee dadka shacabka ay kasoo xaadiyeen ee xoogga iyo afduufka ay kusoo qaateen ayaa waxay mar walba dabkaasi ay ku shubayaan, ayagoo aan kala jeclayn cunugaani ma ku dhiban doonaa dagaalkaani, ma dhibaataa kasoo gaari doonta, ma wuxuu noqon doonaa intaba aan ka taxadiraynin. Marka tababare ayay maalin walba ay u qabtaan, tababarkaasi markuu soo xirmana in waxa lagu shubayaa meel alaalmeeshi ka hor timaado haddii doonaan shacab ku baabaan haddii doonaan ku baabaan dad oo masaakiina waxa la wixii ku baabin lahaa ayaga dan iyo heelo kama laha marka dhibaatadaas ay dadka u geystaan inuu maxaa laha in dhibaatadaas ay tahay muhiim wax kale dana ama istaraatiiji ay kale yihiin ma jirto waa on dadkan masaakiinta ha baabaan kaliya ay tahay
waqti gobolka shabeelada oo dabcan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu khayraadka badan Soomaaliya gaar ahaan dhinaca beeraha ugu dadka badan imise degmo ayaa hadda gacantiina ka maqan oo gobolka ah oo shabaab ku jirta
degmo toos gacanteena uga maqan waa degmada Sablaale oo keliya laakiin degmada Kuntuwaari xarunteedii ayaa gacanta ka maqan laakiin waxaa lagu shaqeeyaa oo maamulka degmada Kuntuwaari uu ku shaqeeyaa magaalada Boolamareer oo ah magaalo aad iyo aad u muhiim ah istaraatiiji ah oo aad iyo aad u weyn meeshaas ayuu maamulka degmada Kuntuwaari uu ku shaqeeyaa laakiin degmada keliya ee toos gacanteena uga maqan waa Sablaale ayadana howlgalada socda ayaa lagu xoreyn doonaa duu aleed
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeelaha hoose maxamed ibraahim barre wuxuu u warramayay haaruun macruuf halkaad nagala socotaana dhigaysteel wavio ee washington magaalada gaalkacyo dhinaca maamulka puntland waxaa shalay lagu dilay dhaqtar ka shaqeeya caafimaadka bulshada dilka dhaqtar sakriya cabdi jaamac ayaa bulshada argagax geliyay haddaba dilkan ayaan ka wareystay dhaqtar mahad maxamed xasan oo aqoon u leh u lahaa dhaqtarka la dilay
inallaah wa inna ilayhi raji'un dhaqtarka dhaqaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo plasma oo kamid ee jaamacadaha xamar ku yaala oo lagu barto caafimaadka medicine-ka ayuu ka baxay 2022-kii magaalada ka shaqeeyay isbitaalada magaalada ku jiraan training program oo maro internship la dhahayo kadib wuxuu ka shaqo bilaabay Burtilne iyo Gaalkacyo Gaalkacyo ka shaqeynayay dhaqtarka marka dhaqtar GP oo ahaa oo general physician ah wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dadka hadda dalka u soo baxay oo aad u firfircoon u ahaa
marka xogta adinku aad haysaan xogta aad haysaan maxaa loo dilay sidee loo dilay
horta xogta rasmiga baaris iyo waxa socota kulli maamulka la ogaanayaa laakiin sida hadda aan xogta ku helay in aanay magaalada ma joogno dhaqaatiirta xagga noo joogto ama ururka dhaqaatiirta ka tirsan ama saaxiibadeena waxay inoo sheegayaan in xarunta uu ku shaqeynayo dhaqtarka isbitaalka Mudug Regional Hospital uu ka shaqeynayo xarun gaar ahna galabtii uu fadhiisanayo oo private ah xaruntaas gaarka ah waa xarun yar ah ayaa lagu dhex dilay marka waxaa la leeyahay arrin waxaa jirto oo aana ah ama dad isdildilaya marka waxay soo gaartay meesha xumeed ee Soomaalida weligeedba ma aragtay dadka marka indheer garadka iyo aqoonyahanka iyo mutacalinka iyo dhaqtarka iyo markii ay meel xun ka gaartay dadka aan aadka isku baabiyo waxay iskaga argutaan dadka ma aragtay labeenta ah marka hadda xogta ugu horeysa oo la helay waxaa la leeyahay arrin aana ah ayaa dhaqtarka uu loo dilay marka waxay noqotay qof dhaqtar oo umadda mujtamaca life saving ka shaqeynayo oo badbaadinaya in la dilo waxaan aad uga xunnahay waaye
aqoonta leega u lahayd allahu naxariistee dhaqtar sakriye
walaa dhaqtarka intuu wax baranayay magaalada intuu wax ku baranayay dadkii uu uu ahaa ku dayanayaan ka mid aheen nin dhalinyaro aad iga yar oo ahay dhaqtarka nagama dhexeynin isdhexgal badan laakiin dadka uu la kulmi jiray oo qof han lahoo ahaa uu soo raadsaday muxuu ahaa talada weydiisan jiray xarumaha uu trainingka u mari jirayna maanaa xarun kamid ahna aan ka howlgali jiray ayuu kamid ahaa marka aqoonta gaabana u leeyahay infacti nin dadaal badan oo aabo ahay dhaqtarka caruur afar caruur hadda ka tegay in magaaladaas dugsi sare uga soo baxay xamar waxbarasho usoo raadsaday oo higher education ah markii uu dhammaystayna u laabtay mujtamacii iyo bulshadii uu ka imaaday si adeegii uu gaarsiiyey aqoontii halkan uu ka qaatay waxyaalaha aadka ugu fiican waayo adduunyada laga shaqeeyo waxaa la dhahaa beer doctors dhaqaatiirta magaalooyinka briferalska in caasimadaha ay ka tagaan in gobolada aadaan waxaa lagu siiyaa gunnooyin iyo incentives lagu dhiirigelinayo marka isaga uu go'aansadayba marka dhaqtar gaalka ayaa aad macnaha waqti yar soo ka shaqeynayo loogu kalsoon yahay ahaa marka aqoontaasaan u leenahay
marka dhaqaatiir ahaan sidee idin taabatay in dilka dhaqtarkan oo weliba la yiraahdo aan qabiilaa loo dilay
tani waa fahmi kartaa waxa waqti dheer aan media ka soo shaqeynaysay marka dhaqaatiir badan aan laga dilayay ilaa waddanka intuu burburay maalin kasta iyo goor kasta iyo meel kasta xanuunkeeda gaarkay noo leh tan marka aadi xanuun noo taabatay dhaqtar junior ah oo muxuu ahaa mujtamigiisa u shaqeynaya soo adeegi ku dhex jira la dilo way kala xanuun badan tahay dhaqaatiir badan aan qaraxyada ku weynaa dhaqaatiir badan waxaan ku weynaa dilo dagaalada ama aanooyinka ka dhexeeya dadka marka arrintaas aadi noo dhibtay waxaan rabnaa dadka Puntland jooga guud ahaan gaar ahaan dadka gaalkacyo jooga mujtamaca madaniga ama bulshada rayidka ganacsatada culimada arrintan inay ka diidiyaan oo qofka daalimka ah xanuunkaas ma aragtay dhaqaatiirta iyo dhaqaatiirta dadka adeega siinaya inuu bulsho weynti ah u geystay inuusan macnaha xorriyad ku sii joogin macnaha oo loo lagala qeyb qaata laamaha ammaanka sidii lagu soo qaban lahaa ama lagu soo gacan gelin lahaa kadibna garsoorka maaragtay iyo wuxuu mudnaay la marsiiyo marka si qof kale oo mutacallin ah ama dhaqtar ah dib loo gaarsiinin fidnadan meesha ay ku hakato marka in laga wada qeyb qaato gaar ahaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan oo aqoon u lahaa Dr. Sakriya Cabdi Jaamac oo shalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo qadka telefoonka ayuu igu waramay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hoggaamiyaha caalamka ayaa daaha ka qaaday heshiis tareen iyo dekedo dalal badan isku xiraya bariga dhexe iyo koonfurta Aasiya sabtidii kaasoo dhinaca socodaha shirka wadamada la isku yiraahdo G20 ama G20 ee dhaqaalaha dunida ugu horumaray ee ku shiraya magaalada New Delhi ee dalka India. Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu ka hortago oo uu soo xeedashada Shiinaha ee kaabayaasha caalamiga ah ee Belt and Road loo yaqaano isagoo Washington ka dhigaya lamaane kale iyo maalgashade wadamada soo koraya ah. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintan ka qortay waxaanu soo koobayay Ibrahim Xasan Danture.
Biden waxa uu sheegay in uu yahay heshiis weyn oo dhabar kaas oo isku xiri doona dekedaha labada qaaradood oo u horseedi doona bariga dhexe oo aad u xasiloon iyo barwaaqo badan oo isku dhafan. Waxa uu ka sheegay munaasabadda uu ku shaacinayo heshiiska inuu furi doono fursadaha aan dhammaadka lahayn ee tamarta nadiifka ah, koronto nadiifa iyo xiridda fiilooyinka ee isku xirka bulshada. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi oo marti gelinaya shir madaxeedka ayaa yiri iyadoo maanta aan gudagalnay hindise isku xirnaan oo weyn waxaan u beeraynaa abuur jiilalka mustaqbalka si ay ugu riyoodaan mid ka sii weyn. Heshiiska ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ee gobolka waxaana uu awood u siin doonaa bariga dhexe doorka muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga. Sidaasna waxaa suxufiyiinta shir madaxeedka sanadlaha ee New Delhi u sheegay John Finer oo ku xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka. Ujeedadu waxay tahay in dalalka bariga dhexe lagu xiro wadooyin tareen oo India ay ku xidho deked iyada oo ka caawinaysa qulqulka tamarta iyo ganacsiga qaliiska ee Yurub ayaa saraakiisha Mareykanku ay sheegeen iyada oo la jarayo waqtiyada maraakiibta kharashaadka iyo isticmaalka shidaalka. Heshiis is-afgarad oo ku saabsan wadada dhaqaalaha ee India bariga dhexe iyo Yurub IMEC ayaa waxaa seexay midowga Yurub, India, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Mareykanka iyo saaxiibada kale ee G20. IMEC waxaa la rajaynayaa in ay ka koobnaato laba waddo oo kala duwan oo leh marin bariga ah oo isku xiraya India iyo gacanka carabta iyo marin waqooyiga ah oo isku xiraya gacanka carabta iyo Yurub sida ku cad qoraalka. jidka tareenada ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay ku tali jiraan in ay xiraan xarkaha korontada iyo kuwa xogta iyo sidoo kaleeto dhuumaha loogu talagalay hydrogenka oo laga helo tamarta dib loo cusboonaysiin karayo si loogu isticmaalo soo saarka tamarta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu leeyahay fursado wax soo saar, hal abuur iyo dadba. Laakiin ujeedadeennu waa in aanu ka dhabayno oo aanu hubino in ballanqaadkan kadib aan helo natiijooyin la taaban karo, ayuu Macron ka sheegay munaasabadda. Faahfaahin degdeg ah oo ku saabsan qiimaha heshiiska lama helin. Tallaabadani ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Mareykanka uu dadaal ugu jiro heshiis ballaaran oo diblomaasiyadeed oo laga gaaro Bariga Dhexe, kaasi oo Sacuudigu ay tahay in uu ku aqoonsado Israa'iil. Marka loo eego aragtida Mareykanka, heshiisku waxa uu caawinayaa hoosna u dhigayaa heerkulka gobolka oo dhan iyo wax ka qabashada khilaafka meesha aynu ku aragno, ayuu yidhi John Feiner, ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka.
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters Ibrahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana Morocco, dadka ka badbaaday dhulgariirkii ku dhuftay Morocco ayaa habeenkii Sabtida isku urursaday meel bannaanka ah oo ku taala buuraha sare ee Atlas maalin kadib dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan 60 sano. Dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof isagoo burburiyay tuulooyin. Dadka ayaa wali baadi goobaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo ku asmay ama ku hoos jira burburka. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ismayaalka samaysan bulukeetiyada dhoobada ah, dhagxaan iyo waliba alwaax ayaa burburay iyadoo dhulgariirkii gelinkii dambe ee Jimcihii uu dumiyey minaaradaha masaajidada. Magaalada taariikhiga ee Marrakesh ayaa sidoo kale burbur weyn soo gaaray. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in 2,012 qof ay dhinteen iyadoo 2,059 kalena ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1,404 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. Hay'adda sahanka dhuleed ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.8 magnitood, iyadoo ubaxdiisuna ay ahayd meel 72 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Marrakesh. Tuulada Amizmis ee u dhow halka xudunta u ahayd dhulgariirka ayaa shaqaalaha samatabixintu gacmahooda ay ku qodayaan burburka. Dhagax weyn oo soo dhacay ayaa xiray jid markiisii horeba cariiri ahaa. Bannaanka cisbitaalkana ku dhawaad 10 meyd ayaa bustayaal lagu daboolay, iyadoo qaraabadooda oo murugaysanna ay meesha taagan yihiin. Markii aan dareemay in dhulku uu gariirayo, guriguna uu dhaqdhaqaaqayo, ayaan u cararay si aan ilmahayga bannaanka ugu soo saaro, laakiin deriskaygu ma aysan awoodin. Nasiib darro, qoyskaasi hal qof oo nool lagama helin. Aabbaha iyo wiilkii oo meyd ah ayaa la helay, welina waxaa la raadinayaa hooyada iyo gabadheeda, ayuu yiri Maxamed Azaw. Kooxaha gargaarka ayaa taagan sagxadaha guryo burburay oo ku yaalla Amizmis. Roogaga iyo alaabaha kale ee guriga ayaa ka soo dhex muuqanaya burburka. Saf dheer ayay dadku ugu jiraan dukaanka kali ah ee furan, iyadoo dadku ay raadinayaan raashin. Caqabadda ugu weyn ay samatabixiyaashu wajahayaan ayaa ah in dhagxaan soo dhacay ay xireen waddo isku xirta Amizmis iyo tuulo u dhow. Ku dhawaad dhammaan guryihii ku yaalay deegaanka Asni oo 40 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Marrakesh ayaa burbur soo gaaray, iyadoo dadka tuuladuna ay habeenkii xalay bannaanka seexdeen. Muxamed Uhamu oo Redmi ah ayaa sheegay in cuntadu ay gabaabsi tahay. Montasir Idri oo ka mid ah dadka deegaanka Asni ayaa sheegay in la baadi goobayo dad badbaaday. Deriskayga ayaa ku hoos jira burburka, dadkuna si adag ayay ugu hoolan yihiin inay soo badbaadiyaan iyagoo adeegsanaya wax kasta oo tuulada ay ka heli karaan, ayuu yiri. Tuulada Tansqart ee aagga Asni oo ku taalla dhinaca dooxa oo ah halka waddada ka timaada Marrakesh ay ka gasho buuraha Atlas ayaa ahayd halkii ugu darneed ee ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Guryaheedii quruxda badnaa ee dacalka ku hayay buurta dheer ayaa dhulka gariiray uu dumiyey. Guryaha weli taagan ayaa qayb ka mid ah ay burbureen. 2 minaarad oo masaajid ayaa iyana soo dhacay. Cabdiladiif Cayd Bella oo ah xoogsade ayaa dhulka jiifa, isagoona awoodin inuu dhaqdhaqaaqo amaba uu hadlo. Madaxiisa ayaa waxaa dhaawacay walxa burburka soo dumay ka mid ah. ما هيسانو قوري آن اقادنو منا هيسانو عنتو إلا شلي أيه تريحاسكي سسعيدا بودجج إيادو أباقيسا مستقبل كقويسكي ذا اللحظة ككوبان ما داما أضيقا أو أي كليكسكو تيرسانايين وصيحون أردع وعمي قفنا كما تيرسانان كرنو لكن كليا الله أيه تري نولغرير كايا لغدريمي ميلفوك فوكسيدا هلفا إيا جاين إيا كونفورتا إسبين ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dad ka badan 300 oo kun oo dhulgariirku ku saameeyay Marrakesh iyo nawaaxigeeda muqaalada kaamirooyinka wadooyinka ee Marrakesh ayaa muujinaya waqtiga uu dhulku bilaabay inuu gariiro waxaana la arkay rag si lama filaan ah hareeraha u eegaya oo kor u kacaya iyadoo qaar kalena ay u carareen si ay gabaad u helaan bartamaha qaybta qadiimiga ah ee magaalada oo ah goob ay hay'adda UNESCO u aqoonsan tahay goobaha taariikhiga ah ee dunida waxa minaarad masaajid ay ku soo dhacday fagaaraha Jamaa al-Fina guryaha qaar ee qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa dumay waxaana dadku ay gacmooda u adeegsanayaan inay hareega burburka goobta ka qaadaan iyagu sugaya qalab culus ayuu yiri Eid Waziz Hassan oo ka mid ah dadka deegaanka Marooko ayaa ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordii qaran ah iyadoo calanka qaranka ee dalkaasina hoos loo dhigay dalka oo dhan sida ay boqortooyada dalkaasi sheegtay sabtidii boqortooyada ayaa intaa ku dartay in ciidamada qalabka sida ee Marooko ay daabulayaan kooxaha samata bixinta si meelaha dhibaatoodu ay saameysay ay u gaarsiiyaan biyo nadiif ah sahay cunto teendhooyin iyo bustayaal Turkiga oo bishii Febraayo dhulgariir xoog badnaa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof ayaa ka mid ah dalalka Marooko u muujiyay damqashada iyagoo ballan qaaday taageero Aljeeriya oo xiriirka u jirtay Marooko 2012kii kadib markii ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxaysa labada dal ee salka ku haysa colaadda gobolka Saxaraha Galbeed ayaa sheegtay inay hawadeeda u furi doonto duulimaadyada gargaarka iyo kuwa caafimaadka waxa uu ahaa dhulgariirka ugu dhimashada badnaa ee Marooko ka dhaca tan iyo 1960kii markaasii oo dhulgariir dhacay ay ku dhinteen qiyaastii 12,000 oo qof sida ay sheegtay hay'adda sahminta dhuleed ee Mareykanka Marrakesh ayaa lagu waday in laga bilaabo 9ka bishan ay martigeliso shirarka sanadlaha ah ee sanduuqa lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka afayaan u hadlay IMF oo wax laga weydiiyay shirka la qorsheeyay ayaa yiri waxa kaliya ay aan waqtigan diirada saarayno waa dadka reer Marooko iyo mas'uuliyiintooda la tacaalaya musiibadan
warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters waxaan la socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee ku nool qoyiga Yurub ayaa lagu sheegaa mushkiladda caruurta ee maxkamadaha iyo hay'adaha adeegyada bulshada ay ka qaadaan ama ay kala wareegaan waalidinta wadamadaasi waxaa ka mid ah dalka Norway oo ay ku nool yihiin 10,000 oo Soomaali ah hadaba maxaa keeni kara in ubadka si qasab ah loogaga qaado qoysaska waalidiintee u dayacan mushkiladan maxaa ku dhaca waalidka iyo caruurta la kala qaaday sideese waalidiinta Soomaalida arintan loogaga wacyigelin kara su'aalahaasi kuwa kale ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Norway Maxamed Cabdul Qadir Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa mahadsan tahay Norway waa dhowahay
Maxamed bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Norway
walaal Norow saa ogtahay Soomaalida Norway waxa ka mid tahay Soomaalida guud ee qurbaha khaasatan waxaa la duruufnahay Scandinavianka wadamada la yiraahdo dhaca wuqooyiga Yurub marka la yiraahdo tirada Soomaalida waddankan oo ilaa 43,000 oo qof oo Soomaali ah waxay isku jiraan oo ku kala qaybsan yihiin dhammaan gobollada waddankan oo dhan waa degan yihiin haba u bandaadeen caasimadda iyo hareeraheeda marka laga hadlo dad la falgala waxa weeye siyaasadda waddankan oo hadda ay socoto doorashadii golaha deegaanka oo dhamaanaysa 12ka September maalinta Isniinta ah Soomaali badan ayaana ka sharaxan xisbiyada kala duwan waddankan laga bilaabo midigta ilaa bidixda iyo xisbiyada dhexaba intaba waa ka wada sharaxan yihiin marka leeyahay midigta iyo bidixda waxa weeye siyaasadda waxay kala qaybsan tahay midigta iyo midigta fog iyo bidixda iyo bidixda fog marka intaba way ku jiraan xisbiyada kala duwan oo dhan way ku jiraan waxa weeye waa dad active ah oo Soomaalidu hadda la qabsanaya second generation maraya oo la qabsanaya wadanka fahmayo hadda dhexgalkiisi iyo ku dhexjira hadirtan waa jiraan duruufo aan Abdulkana waxa la doono kaleeto oo ay ka mid tahay qaadashada caruurta iyo caqabado kaleeto oo ku yimaada bulshada halkan ku nool laakiin waxa muhiim ah inay yihiin dad bulshadii ku dhex jira oo noloshii caadiga ahayd sida qoomiyadaha kaleete hadda Pakistaniyiinta iyo wadadoodii haya oo inay ka qayb galaan siyaasadda inay noqdaan dad active ah inay dhaqaale abuurka ka qayb galaan inay ka mid yihiin bulshadii oo laf dhabar u noqdaan bulshadii wadadeedii saxda ahayd ay hayaan
waye marka waxa sheegtay in Soomaali gaaraysa ilaa 4,000 ay ku nool yihiin dalka Norway ma la og yahay waqtiga ay yimaadeen ama Soomaalidu ugu horeysay xilliga ay tagtay halkaas
marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waddankan iyo waqtiyada kala duwan ay yimaadeen adiga waxa lagu soo koobaa ilaa 3 marxaladood marxaladii koowaad waxay ahayd marxaladii ugu horeysay Soomaalidu waddankan ay imaanayeen oo dad badmaaxiin ah ama maraakiibta la socday ee shaqaale ka ahaa ay yimaadeen waqti 7-meeyadii iyo 8-meeyadii waxa ku xigtay waqtigii dagaalka sokeeye dhacay oo mataqaanaa dowladdii Soomaaliya ay burburtay iyo waqtiyadii hadda ka dambeeyey oo barakacyaashii dambe iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii maaragtay waqtiyadii maxaakimta iyo al-shabaabka iyo intii ka dambeysay dadkii yimid sidaasay u kala qaadan yihiin dadka ku nool waddankan guud ahaan marka lasoo koobana waxay maraysaa Soomaalidu waxa loo yaqaano second generation jiilka labaad ayay maraysaa
waye marka aan usoo dhaadhacno mowduuca barnaamijkeena oo ah caruurta laga qaato Soomaalida ku nool waqooyiga Yurub dalka Norway ayaana ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaas laga sheego marka noo faahfaahi ama fahan guud naga sii arrimahaasi ama caqabadahaas
walaal Norow waa runta waa wax jira weeye qaadashada caruurta waana wax aan la kabno wadamada dhaca waqooyiga Yurub ama Scandinavianka la yiraahdo xoogooda sababaha keenayana marka la fiiriyo oo qofka Soomaaliya jooga ama Afrika way ku adag tahay inuu fahmo in qof bini'aadan ah ilmihiisa laga qaadanayo asagii oo nool in laga qaadanayo lagala wareegayo mas-uuliyadoodii oo laga yabaabo qaybtood inay yiraahdo ilaa 18 sano intuu ka gaaray ilmahaas waxaad arki kartaa oo ayada oo gacan saddexaad ay meesha jirto waqti kooban oo arki kartaa ama booliiska kula joogo ama qof kale oo mas-uul ah kula joogo mataqaanaa waxa keenaya wadamadan waxay leeyihiin sharciyo waliba sharciyo adag bay leeyihiin marka laga hadlayo dhanka caruurta qofka wadankan marku soo galo waxa laga saxiixayaa warqado qeexaya inuu u hoggaansamayo dhaqanka wadankan iyo sharciyadiisa khaasatan dhanka caruurta markay timaado dhaqanka caruurta gudniinka caruurta la macaamilka caruurta wax kastoo caruurta ku saabsan marka qofku markuu wadankan ilmo ku dhalo ama keensado waxa ku qasbanaanaysa inuu culturekii wadankan ka jiray iyo sharciyadii wadankan ka jiray iyo sida loo fakarayaba uu qaato maadaama uu markiisa horeba saxiixay oo wadankan isu soo dhiibay oo warqadihii qaabilsanaa dhanka caruurta u saxiixay caruurta qofka markii loo keeno sidoo kale waxaa loo raacinayaa in loo sii sheego sharciyada wadankan ka sii jira waxaa jira wax mana ahan Soomaalida gaar ku ah waa wax lala wada qabo dhammaan ajnabiga oo dhan saad ogtahay xataa waxaa jiray filin hadda laga sameeyey oo dad aktariina ay sameeyeen oo lagaga hadlayay qaadashada caruurta marka wax u gaara maaha Soomaalida waa wax ajnabigoo dhan nala qabaan iyo weliba Norwegiankuba ay nala qabaan laakiin anagu waxaan ugu badnaanaynaa oo dadka ajnabiga ah ay ugu badnaanaya waxa keenaya waxa waaye kaltaradii oo kala duwan oo aad u kala fog iyo mataqaanaa Soomaalida laftirkeeda wadanka ku cusub laga yaabo hooyadu inaysan luqadii aqoonin oo isfahankii xitaa uu adkaado. Waxaa dhici karta in mataqaanaa labadii waalid aysan wada nooleyn oo hal waalid ilmihii haysto oo marka ay ugu gabadaan in halkii waalid si gaara maaragtay loo mataqaanaa loo focuska loo saaro. Waa ka mudaharaadnay, wax badan baa ka sameynay. Soomaalida Scandinavianka laga soo bilaabay Sweden, Norway, meel walba laga mudaharaadaa. Waxaa la geeyey kiisaska qaarkood maxkamadda xuquuqda bini aadanka ee Europeanka ayaa la horgeeyey. Waxaana mar walba waa wax runtii Norway marka laga hadlayo farta lagu fiiqo waa kiis adag weeye. Wadamada kale waxaa nala qabaan sida hadda Sweden oo kaleeto oo waad la socotay sanadihii iyo hadda sanadkii lasoo dhaafay iyo mudaharaadii aada u waaweyn oo xitaa Siriyaanku qayb galeen, ajaanibta kaleeto hadda wadanka wadamada ku cusub ay ka qayb galeen oo runtii iyagana caqabad ku ah qaadashada caruurta.
Way maxamed, waa mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan ogaado ma waxa ay ku kooban tahay arrintan qoysaska biilka ka qaata dowladda waxa loo yaqaano cayirta, mise famil kasta ama hooyo kasta ama aabo kasta ha isla koriyaan ama midkood ilmaha ha koriye, ayuu sharcigana saameynaya?
Murow, dadka khaladay ka fahamsan yihiin waxay aaminsan yihiin dadka cayirta ka qaata keliya inay saameynayso, mana ahan wax ku saabsan cayir qaadasho ama kabidda dhaqaalaha qofka lagu kabayo marka shaqo la'aanta ah ama shaqo hayso ama shaqaha haysanin ama mataqaana xafiiska daryeelka bulshada hoostag ama adigu kambani lahaa. Waxay ku xiran tahay macaamilka aad ilmahaaga la macaamilaysid iyo qaabka aad ula macaamilaysid mawaafaqsan yahay sharciga waddankan u yaala ee habdhaqanka ilmaha, because iyaga ilmaha waxay ka yani waxay saaran xoogga inuu soo baxo ilmo caafimaad qaba oo jirkiisa iyo maskaxdiisa caafimaad qabto oo midna aan waxba la yeelin inuu ku koro. Saasna waa mid dowladda mas-uul ay ka tahay ilaalinteeda, adiguna aad tahay aabihii ama hooyadii fududaynaysay. Marka habka loo yaqaan, habka anagu u fahamsannahay waalidnimada iyo habka iyagu u fahamsan yihiin ayaa kala duwan.
Waayo marka sharciyada caruurta ay dowladda kaga qaada karto waalidiinta maxaa ka mid ah oo iska ilaalinaya?
Waxa ka mid ah ilmaha inaad mentally iyo physically macnaha maskaxdiisa iyo jirkiisa labadaba aad ilaalisidoodan dhaawicinin, oo dowladdu waxay ilaalinaysaa ilmahan inuusan ku dhicin gacanqaad wax la yidhaahdo oo physically ah oo jirkiisa ah, dil inuusan aanad cunugii u geysan, iyo in aad maskaxdiisa aadan dhaawicin waxyaalaha mental abuse-ka iyo hadallada aadka u foosha xun iyo waxyaalaha qofka dee maskaxdiisa taabanaya, in mataqaanaa cunugii laga ilaaliyo ayay dowladdu ilaalinaysaa. Marka waxaa jira wax la dhaho culture clash oo labadayadii dhaqan baa xitaa isdiidan oo mararka qaarkood isku dhacaya. Waxaana muhiim ah in qofku uu fahmo halka ciladdu ka imaanayso. Ma ahan hooyadu xun tahay, hooyooyin badan oo fiican oo wanaagsan oo ilmo laga qaatay ayaa jira, maa kulligood inay dad xun yihiin. Badanaana waxa weeye kiisaska dadka haystaay waa kiisas waxa weeye waa marka ugu horeysa qofka case worker-ka ah ayaa qayb weyn ka noqonaya qofka in lagu xadgudbo ama inaan lagu xadgudbin, waayo marar badan xadgudubyo ayay sameeyaan. Marka case worker-ka ayaa wuxuu u yahay laf dhabar sababto qaabka uu wax kaaga diyaarinaya ayay ku xiranta.
Waa garta. Marka inta aad adigu ka warqabto ilaa intee case oo noocan oo kale ah ayaa ku dhacay jaaliyadda Soomaalida?
Wallaahi kiisasku aad ayay u badan yihiin, weliba anytime ayay dhici karaan. Waxaa jira dhowr nooc ayay u weeraraan ilmaha. Qof dadka qaarkood waxaa la siiyaa wax la yidhaahdo waqti tijaabo ah oo ama 90 habeen ha noqoto ama 120 habeen ha noqoto, oo markaas ay ku dul maamulaan ciyaalka haddii wax caddayn oo buuxda ay ku waayaan waalidka. For example, dhibaata lasoo sheegay laakiin dhibaatadii caddayn buuxda lagama helin, marka waqti ayay siinayaan waalidka oy ku dul maamulayaan iskoolada iyo guriga, waxay ugu dirayaan booqashooyin, waxa jira iyagana kiisas isla markii go'aanka gaaraan oo ilmaha ka taataan qofka oo aan la suginba in qofka la siiyo waqti tijaabo ah. Marka marka laga hadlayo qaadashada caruurta iyo tirada la qaatay, waa tiro aan aynayn oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada saxda ah oo la qariyo, laakiin way jiraan warbixino dhahaya ilaa caruur 2000 gaaraysa ama ku dhowaad ayaa Soomaalida laga qaatay sanadii u dambeeyey. Mid kale, ilmuhu waa koraya oo mar walba markuu 18 gaara uu ka baxayaa xaaladii uu ku jiray, oo waxay noqonaysaa markaas in marxalad kale uu galo oo ilmuhu uu isagu qaangaar noqdo. Marka waqtiga laftiisa soconayo, tiradu mar walba ma ahan tiro fadhida oo hal meel ah ma ahan, laakiin dad badan ayay ku dhacday. Waxaa jira xitaa urur la yiraahdo caruurteena marka laga hadlayo. Insha Allah, hadii la hayo in kulamada dambe ayaan rabnaa inaan ugu soo qayb gelino, qayb iyaga ka mid ah oo nagala qayb qaataan oo ay aasaaseen waalidiinta ilmaha laga qaatay. waxaana jira runtii dhib badan oo ila dowladda Soomaaliya la gaarsiiyey oo aanu kala hadalnay annaga iyo dadka caruurta ilmaha laga qaatayba, oo ah meelaha qaarkood in loo baahan yahay xitaa dowladda Soomaaliya inay gacanta soo geliso, maadaama meeshaan aysan lahayn hadda safaarad ama qunsuliyad mataleysa. Ilmuhu hadduusan lahayn dokumenti buuxa oo Norwegian ah oo uusan baasaboorka Norwegian gaarin, waxaa dhici karta in dowladda Soomaaliya ay xaq u yeelan karto inay u doodo ilmaha laftirkiisa oo ay ka qayb qaadato haddii lacala waalidku meesha ka baxo ama isaga dambi lagu soo ogo.
waa gartay Maxamed Cabdiqaadir, khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
dhammaantiinba waa idin salaamay. waa Mawlid Mascaade Dhawray oo jooga degmada Guldegob. su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo Maxamed Cabdiqaadir, taasoo ah saan wada ogsoonnahay dalalka aad joogtaan waxaa dhacda in dadka caruurtooda laga qaato, marka kajaaliyad ahaan iyo guddigiina door noocee ayaad ku leedihiin inaad dib ugu soo celisaan dadkaasi? su-aashaasaan weydiin lahaa, waa mahadsantiin.
wallaahi kiisas badan ayaa lagu guuleystay oo mar walba waa laga hortagaa, kulligood laguma wada guuleysan karo. waxaa jira annaga waxa ku dadaalnay xubnaha jaaliyadda iyo ururka hadda aan ka hadlayo iyo dad badan ba oo annaga community ahaan dad isku wada xiran baa nahay, waxaan ku dadaalnay arrintan inaan banaanka u saarno. waxaan gaarsiinay heer maxkamadda saamshe ku sheegay warbixinta maxkamadda xuquuqul insaanka ee European Unionka, xitaa kiiska baana baanku waa gaaray ama caruur qaadashada. marka laga hadlayo gudaha Norway, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay wadamada dariska ahna, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay oo kii waxaa ugu dambeeyay hadda Yotobori ka dhacay ama Gothenburg ka dhacay. marka mar walba dadku waa ka falceliyaan, ma ahan aan ka falcelinaynin, laakiin mar walba waxaa naga xoog badan oo mataqaanaa nidaamka dowliga ee waddanka ka jira ayaa ka xoog badan qof ama gruub ka xoog badan.
Maxamed, maxay la kulmaan caruurta laga qaado waalidkood, saameyn intee la-eg ayaysa arrintan ku reebi kartaa?
waxaa ka soo gaarta dhib aad u weyn, sababtoo ah waad garan kartaa culture markaad tahay Soomaali, aabihi hooyo Soomaaliyeed iska dhaleen, ay tahay mataqaanaa qof dee xitaa diin ahaan marka la dhaho muslim ah oo ilmo ah, markii la qaato oo qof kale oo culture kale leh loo geeyo oo dhaqan kale iyo culture kaleeto leh, markii laga yimaado bini aadantinimada iyo macaamilka, waxaa imaanaysa xitaa dhanka isfahanka inay mararka qaarkood adkaanayso dhaqanka marka laga hadlayo. marka ilmaha waxaa ku dhacaya isbedel ayaa ku dhacaya, laga yaabo ilmaha haddii yaraan lagu qaataba inuu isaga laftirkiisu identitygiisa ama qof ahaantiisaba uusan dhab u garanaynin ama si fiican uusan u garanin. haddii for example sanad ama labo ama saddex lagu qaato, ilmahaas markuu 18 sano gaaro, wax yar ayuu ka fahamsan yahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah. marka in dhaqankaas dhaqan waxaa dhacaya dhaqan guur badan ayaa dhacaya, hadii laakiin ilmaha 10 iyo 12 sano iyo wixii ka weyn lagu qaato waa ilmo soo sameysmay already oo macnaha abuurmay oo culture-kiisi dhaqankiisi iyo wax walba fahmayo way marka dhibaatooyin badan ayaa yimaada waxaan rajaynayaa waa mid walba mar walba waan taabanaa waan laga hadlaa wixii marka uu noo ogol yahay dawladda Soomaaliyana waa la wadaagnay ilaa waqtigii hadda 12 sano ugu dambeysay waa la socotay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda waa la socotay xubnaha kale dawladda iimaanay wadankan way la socdeen mar walba waa lagu tanbiihinayay waa la gaarsiinayay in dibtaas wixii laga qaban karo laga qabto oo possible ah wixii sharcigu noo ogol yahay
maxamed waa mahadsan tahay marka sidee arintan lagu yareyn karaa oo waalidiintana looga wacyigelin karaa oo loo siin karaa maaragta wacyigelinku aadan khatarta ay arintani leedahay xalkase muxuu kugula jira
wallaahi noro waa mahadsan tahay arintan laba dhinac ay leedahay dhinac waxa weeye in saa sheegtay dadka wadankan ku nool ee soomaalida ah ay ka taxadaraan oo ilaahay ayaa awood le laakiin qofka uu mar walba ku yacni ku fakaro haddii uu go-aan ku gaaro inuu meeshan ama ilmo keeno ama ilmo ku dhalo in uu ogyahay waxa keyrkiis qabsaday inay asagana qabsan karaan oo ku xisaabtamo una diyaarsan yahay in uu sharcigeeda raaco ilaaliyana intii karaankiisa ah iskana maaragtay kana taxadaro waxyaalo badan oo dhaqankiinii iyo dhaqankan uu isku daya inuu isku miisaamo oo dabeecadda qofka bini aadanka uu aada u ilaaliyo ilaahay ayaa wax ilaaliya dhanka xigta oo xalkeeda kaleeto waxa weeye in dowladda Soomaaliya ay fahamsan tahay arrintan oo aan aada ugu baraarujinayo xukuumadda hadda jirta iyo kuwa imaan doonaba inay fahmaan in waxani ay yihiin resource ay Soomaalidu leedahay oo cunug walba oo Soomaaliyeed oo waddan ajnabiyo lagu qaato meesha doonaba ha noqdee inuu yahay resource adiga kaa maqan oo loo baahan yahay damiirkaaguna u baahan yahay mar walba inuu ku baraarugsanaado inuu soo celiyo cunugaas u dagaalamo haddii xuquuqdiisa lagu xadgudbayna uu ilaashado oo uu ku talagalo oo ku xisaabtamo dowlad kastoo markaa jirta annaga community ahaanna waxaa naga diyaara mar walba in aanu dowladdeena Soomaaliyeena u gudbino wixii meeshan ka jira mataqaanaa communitygeena aan la qaybsano dhibta markaas wajahan looyro u qabsano mataqaanaa mudaharaadii u qaban qaabsano dad isku xirana waana isu danqada marka xalku anaga saasu ila muuqda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida dalka norway oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanayna qodobadii wararka caalamka waaweynaa haddeen aan idiin dulmarana ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa maanta ku dhawaaqay in etoobiya ay dhammaystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso webiga neel kaasi oo keenay xiisad kala dhexaysay dalalka ay biyaha webiga u horaan ee masar iyo suudaan farxad weyn ayay ii tahay buu yidhi inaan ku dhawaaqay inaan si guul ah u dhammaystirnay buuxinta afraad ahna tii ugu dambeysay ee biyo xireenkan fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ee hadda loo yaqaano x ayuu arrintaasi ku sheegay hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo wada xaajoodka saddexda dal uu 27-kii bishan agoost uu dib u bilowday biyoxireenkan oo ay adi sabab u aragto mid ka mid ah muhiimadda ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee hor yaalla ayaa dhismihiisa waxaa ku kacay lacag dhan 4.2 bilyan oo dollar waana tan markii Ethiopia ay daah furtay mashruucan sanadkii 2011 ay Masar
ku bilaabatay cabsi ay ka qabto in uu soo yaraado biyaha qayb ahaan iyada soo gaara. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa ahadii ku anantay ra'iisul wasaaraha Shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda Britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horantii sanadkan isagoo looga shakiyay inuu basaas u ahaa Beijing. مركنا دقي استيال دينتي هسه هستي سلاقة يعودك حسين الشهر جامع حساسين وحاجة بجبوه هيدا عدني قلبي طال مرك العاو تضبط فيني ما هو ده كل مدونة وهذا ما نبيه وأقدر لني بكل I'm